Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. U studiju to vas Skopje, Emil Zlatkov. Почитувани за оваа емисија ви подготвивме. Дали наследното продолжение на пленарната седница за промените на Уставот ќе се обезбеди двотретинско мнозинство? Како експертите го толкуваат одговорот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на писмото од американскиот помошник државен секретар Вес Мичел? Од настаните во светот ги издојуваме коментарите и предвидувањата за грчката влада по оставката на министерот за надворешни работи Никос Кодзијас. Слушајте не. Почнуваме со агенцијските вести. Премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас телефонски разговарале по оставката на Никос Кодзијас, соопшти портпаролот на грчката влада Димитрис Занакопулос. Занакопулос нагласи дека двајцата премиери се согласиле и повториле дека и покрај овие кадровски промени во грчката влада работат на имплементацијата на договорот од Преспа. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски по првата рунда пристапни преговори за членство во НАТО изјави дека е пресметена стапката на македонскиот придонес во буџетот на алијансата, откако таа ќе стане членка. Треба прво да видиме колку е буџетот на НАТО, затоа што зависи од контрибуциите на сите 29 членки, меѓутоа нашата контрибуција не би требало да биде поголема од 600 до 700 илјади евра, изјави Пендаровски. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, одговарајќи на прашањето дали војните вежби на НАТО во Европа представуваат закана од Трета светска војна, истакна дека се надевот и Североатлантската алијанса ќе биде доволно мудра да спречи војна од широки размери. Лавров предупреди на зголемување на опасност од ненамерни инциденти во недостиг на нормален диалог со Русија. Турските истражители повторпат го претресува саудискиот конзулат во Истанбул како дел од истрагата за исчезнатиот новинар Джамал Кашоги. Новинарот кој критикуваше саудиските лидери не е виден од како влезе во конзулатот на 2 октомври, а на 17 октомври провладините турски медиуми објавија наводи дека Кашоги, кој е американски државјанин, бил убиен со постепено распарчување од страна на саудиски тим за атентати. Британскиот дипломат и поранешен посредник во диалогот меѓу Белград и Приштина Роберт Купер изјави дека размената на територија меѓу Србија и Косово не била лоша идеја, но оти мора да биде изведена предпазливо. Купер на Белградскиот безбедносен форум додаде дека таквите работи се многу тешки за политичките лидери и оти во такви ситуации треба да им се даде време. Според него охрабрува фактот што лидерите на двете страни разговараат сериозно.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените содржини. Досегашните собраниски седници за уставните измени завршија со прашалник за тоа дали обезбедено потребното двотретинско мнозинство. Најавите се дека наследното продолжение на пленарната седница може да се случи и да се гласа за потребата од уставните измени. Повеќе од Фрасина Димеска.
Трите дена дебата на пленарната собраниска седница за потребата од уставните измени завршија со истата непознаница со која и почна за тоа дали обезбедено потребното двотретинско мнозинство. На продолжувањето на седницата закажано за в петок, најавите се дека можна се гласа за потребата од уставните измени. Владачкото мнозинство има 72 гласа, а таквиот распоред на силите се покажи и при гласањето на дневниот ред за седницата в понеделникот. Тогаш гласа 71 пратеник за уставните измени да бидат на дневен ред. Но во салата не беше присутен Зијадин Села од Алијансата за албанците, кој се очигува да гласа за отворањето на уставот. Од СДСМ не откриваат дали 18 пратеници ке гласат за да се влезе во следната фаза од уставните измени, но имаат надеж дека тоа ќе се случи.
Искрено веруваме, ќе се надеваме дека ќе го имаме потребното двотретинско мнозинство, тоа ќе го покаже гласањето.
Рече Томислав Тунтев, координатор на пратеничката група на СДСМ. За разлика од нив пак ВМРО-ДПМНЕ е постојано тврди дека нивната пратеничка група нема да ги подржи измените. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ нема да ги подржи уставните измени, затоа се откажа од понатамошната расправа, наведа во партиското соопштение. И политичките аналитичари се воздржани за сигурни прогнози поврзани со гласањето. Досегашната дебата покажа дека нема меѓупартиски договор за уставните измени, вели Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје.
Но останува можноста одредени индивидуални пратеници од опозицијата да го подржат договорот, и сега дали тоа ќе биде под притисок со некакви ветувања или убедувања, така натаму, не знаеме.
Но додека дел пратеници од ВМРО ДПМНЕ своите говори ги завршуваа со нема да гласам за уставните измени, други беа поумерени и повикуваа на договор меѓу партиските лидери. Неколку пратеници од ВМРО ДПМНЕ во текот на собраниската дебата излегоа со такви ставови, меѓу нив Елизабета Канчевска Милевска, Весна Димковска Илиевска и други, а Панчо Минов од Гром, која е дел од опозиционата коалиција, имаше предлози за амандмански интервенции без целосно да го отфрли договорот.
Мислам дека ќе има и такви претендници кои што ќе се одважат и ќе гласаат на начин на кој што тие самите сметаат дека треба да гласаат, да не положи од партијата и од партискиот лидер.
Вели Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки. Ако водиниот предлог за пристапување кон уставните измени поврзани со договорот од Преспа не помине, тогаш извесно дека ќе се распишат предвремени парламентарни избори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одговорот на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски на писмото на помошникот државен секретар на Соединетите Држави за Европа и Евроазија Вес Мичел за аналитичарите е срамен за односите меѓу Македонија и Соединетите Држави. СДСМ реагираше дека Мицковски се расправа со најголемите стратешки партнери. Прилог на Марија Митевска.
Соединетите Американски Држави уште еднаш порача дека ги потекнуваат лидерите во Македонското собрание да ги надминат партиските политики и да искористат историската можност за подобра иднина на земјата како полноправна членка на западните институции. Ова го изјавил представник од State Departmentот за грчката новинска агенција Ана МПА. На тоа му предходеше и писмото на помошникот државен секретар на Соединетите Држави за Европа и Евроазија Вес Мичел до лидерот на ВМРО ДПМНЕ и Христијан Мицковски. Мицковски му одговори на три листа хартија. Универзитетскиот професор Никола Дујовски смета дека Мицковски ја срамоти Македонија кај стратешките партнери.
Писмото на Мицковски јас го разбирам како недипломатски потек, нетактичен потек на човек кој што апсолутно покажува дека нема никаков интерес за напредокот на Република Македонија. И на ваков начин да си ја посрамотите својата држава пред други институции без разлика дали се од Америка, од Европа или било каде во светот, укажува на тоа дека човекот кој што го напишал писмото има една единствена цел, Македонија да не успее.
Во писмото на Мичел се порачува дека Соединетите Американски Држави се разочарани од позициите на челниците на ВМРО ДПМНЕ, вклучувајќи го и Мицковски како во однос на референдумот, така и во врска со чекорите во собранието за промена на уставот. Мичел наведува дека не верува оти е можно да се постигне подобар договор и таква прилика според него нема да се повтори со години, ако не и со децении. Мицковски наведува зошто договорот за името е штетен за интересите на Македонија и не е прифатлив за ВМРО ДПМНЕ и за огромно мнозинство на граѓани. Генералниот секретар на ВМРО ДПМНЕ Игор Јанушев изјави дека секогаш што работувале со представниците на Европската унија и на Соединетите Држави и на нив гледаат и понатаму како на стратешки партнер и како пријател на Македонија, но според него тие не може да ја видат вистинската слика.
Гледаат како луѓе кои што не се овде присутни, кои не живеат во Македонија, кој што им е единствено битно процесот да продолжи, без при тоа суштински да се погледне што тоа е, значи за нас македонците. За нас македонците, ова, барем за мене лично како македонец, ова е неприфатливо. Како партија, како ВМРО ДПМНЕ, исто така е неприфатливо.
Од СДСМ реагира дека Мицковски ја срамоти Македонија во очите на демократскиот свет и се кара со најголемите стратешки пријатели на земјата. Според СДСМ, се поочигледно е дека Мицковски има проблем со членството на Македонија во Европската унија и во НАТО.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Секоја зимска, односно грејна сезона, воздухот скоро секојдневно е загаден во поголемиот дел од Македонија. Граѓанските здруженија ги повикуваат надлежните на подинамична активност околу ова прашање, за да почне реално намалување на загадениот воздух. На оваа тема Јасна Атанасова.
Почнува новата грејна сезона, конкретно сезона на нов смог над Скопје и Македонија. Актуелната власт во предизборието ветуваше динамично справување со загадениот воздух, но и во октомври не може да се прецизираат активностите што ги презеле во текот на годината.
Не е дозволиво да дидеме на тоа дека еве се работи, ама на крај немаме резултати. Доколку нема резултати, онда мора се врати назад процесот да се види каде е проблемот. Изгледа дека институциите не функционираат како што требаат. И според тоа треба никој да снуси и одговорност. Кај нас доека никој нема одговорност и доека тоа не се објави, изгледа ништо не се случува. Значи мора да има и строги контроли, мора да има и санкции. Овие загадувања ќе се изгубат некако во целиот тој смок. И тогаш не можеме да ги откриеме. Значи летниот период беше идеален за да може да се санкционираат сите вакви потенцијални загадувачи.
Истакна Невена Георгиевска од ОДВА коалицијата за чист воздух. Пред самиот старт на оваа сезона, активистите ги запрашаа надлежните докаде е приоритетниот акциски план за справување со загадувањето на воздухот за 2018 година. Ние се обидовме да добиеме конкретни информации од Министерството за животна средина за преземените активности. Меѓутоа, во нивниот одговор, како акции, единствено се наведени усвоени препораки, мерки, подпишани спогодби, планирани истражувања и слично.
Инспекцијската контрола да се ја завршува работата многу поревносно, исто транспарентно да ги објавува резултатите од тие инспекцијски надзори, кој ги врши, да видиме дали има санкции на тие загадувачи. До сега ние видовме дека многу пати се пријавува и од граѓаните, ништо не се случува на терен и доколку имало инспекцијски надзори како што има известување, не знаеме што понатаму, дали се казнети, дали се следи нивната работа, дали се повторува, значи треба да се спроведуваат она што го налага законот, доколку и тука имаме пречки, потребна е и промена на законската регулатива.
Изјави Георгиевска. Властите пак на локално ниво исто така стагнираат со мерките против загадениот воздух. Конкретно скопскиот градоначалник Петре Шилегов во предизборието заедно со другите кандидати потпишаа обврзување со 39 барања од ОДВА коалиција за чист воздух. Токму на апликацијата Мој воздух е поставен бројот за исполнување на овие обврски. Досега Шилегов исполнил едно барање, односно стопирање за прскање на улиците со калциум, магнезиум, ацетат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас го одбра коалицијскиот партнер, министерот за одбрана Панос Каменос, наместо шефот на дипломатијата Никос Кодзијас, за да ја спаси владата. Ова се дел од коментарите во грчките медиуми по оставката на Кодзијас. Некои опозицијски партии пак оценуваат дека ова е почеток на крајот на владата на Ципрас. Прилог на Гоце Атанасов.
Грчкиот министр за надворешни работи Никос Кодзијас поднесе оставка по извештаите за поделеността на владата во врска со договорот со Македонија за ставање крај на деценискиот спор околу името. Премиерот Алексис Ципрас, објавувајќи дека лично ќе го преземе неговиот ресор, изјави дека ќе стори се што е потребно за да обезбеди успех на договорот со Скопје.
Цело лимон на тушенцарино на прохоришен. Тоа е апофасистичко вима.
Сакам да ги охрабрам да продолжат и тоа ќе биде одлучувачки чекор за завршување на историскиот договор за мир и стабилност на Балканот. И јас сакам да ги осигурам дека Грција и мојата влада ќе го направат она што е потребно и она што е дефинирано со меѓународните обврски. Ципрас додаде дека нема да толерира лична агенда во остварувањето на националните интереси на земјата. Според извештаите во медиумите, на состанокот на кабинетот во вторникот дошло до кавга меѓу Кодзијас и Каменос, кој се противи на договорот од Преспа, но кој со својата мала партија, независни грци, ја држи во живот коалициската влада на Ципрас. Каменос деновиве престојуваше во Вашингтон, каде што изнесе алтернатива на договорот со Македонија, односно подпишување безбедносни договори во регионот. Кодзијас тоа го оцени како мешање во неговиот ресор. Кириакос Мицотакис, председателот на опозицијската конзервативна Нова демократија, оцени дека грчкиот премиер одбрал да го отстрани најсилниот поддржувач на договорот од Преспа, а да го задржи оној што се противи. Според него, Ципрас не е само слаб, туку и уценет премиер. Мицотакис порача дека на земјата ѝ е потребна стабилна и одлучна влада, која ќе говори во еден глас и надвор и внатре. Нова демократија, според анкетите, ужива широка предност пред партијата на Ципрас. Во минатиот месец Ципрас изјави дека коалицијата, предводена од неговата левичарска партија Сириза, ќе го исцрпи својот мандат што завршува кон крајот на 2019 година и оти не очекува земјата да биде притисната од предвремени избори поради несогласувањата околу договорот за името со Македонија. Тогаш Ципрас, во врска со овие несогласувања, рече:
Ектимо липон ке севоме ти тез ке ти стаси ту пану ту Каменос.
Ја ценам и почитувам позицијата на Панос Каменос, но бидејќи многу добро го познавам и сите овие години имаме искрена соработка, можам да ве уверам дека Панос Каменос нема да го ризикува патот на економското закрепнување на Грција и незината политичка стабилност.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.